Sveicināti klausītāji! Klāt laiks kopā ar Adventistu Vispasaules radio programmu. Aicinām šo dienu uzsākot pavadīt laiku kopā ar mums, studijas viesi, pedagoģe Valda Reķe un mācītājs teoloģijas doktors Viesturs Reķis. Mēs dzirdēsim vērtīgas atziņas gan ģimenes dzīvē, gan mūsu garīgajai dzīvei.
Labrīt, cienījamie radio klausītāji! Šajā rītā es turpināšu iepriekšējā nedēļā apsolīto tēmu, turpināt šo tēmu, tātad vienoti mīlestībā, bet citādi ticībā. Un šajā rītā ir tēma, ko tavs partneris domā par tavu ticību. Es jau pieminēju, ka Rietuma Eiropā ir izdarīta tāda Maranata ministrija aptauja, un tieši šī te aptaujas daļa, kur tika uzdot jautājumu sievietēm, kristietēm, kad viņas jau bija precējušās, un apmēram 76% no šīs aptaujas dalībniecēm atsaucās. Un pirmais jautājums bija, kāpēc viņas kļuva par kristietēm? Un izrādās, ka galvenā lieta, jeb galvenais iemesls ir personīgā vajadzība, krīze, vai arī, ka kāda draudzene, kāda pazīstama sievieti, ja pazīstams cilvēks uz to pamudināja. Un vēl viņa saka, ka dažkārt tā bija iekšēji tukšuma sajūta, arī vainas apziņa un vēl grēka apziņa. Daudz sievietes atzina, ka kļūšu par kristietēm un sākuši domāt par Dievu pēc bērnu piedzimšanas. Vēl liels procents atzīst, ka ģimenes problēmas arī ir iemesls, kāpēc cilvēks sāk meklēt Dievu un pievēršas ticībai Dievam. Vēl tiek minēt arī slimības, nāves gadījumu ģimenē un dažādas avārijas ievainojumi, kas liek domāt par pievēršanos ticībai, kas liek cilvēkam domāt par kristietību, un to mēs saucam par atsaukšanos evaņģēlija vēstī. Vēl kāds iemesls ir tā saucamā iepriekšējā kristīgā audzināšana, kas saņemta bērnībā un jaunībā, un jāsaka, ka ļoti daudzās kristiešu draudzēs ir vairāk meiteņu nekā zēnu starp jauniešiem, un tādēļ dzīves biedri izvēlē ir mazākas iespējas un kā dzīves biedrs tiek izvēlēt cilvēks, kuram varbūt nav bijusi nekāda saskara, ne ar kādu draudzi, ne ar ticību, ne arī sapratni par Dievu. Un jāsaka, ka šī tendence turpina palikt tāda pati, jo arī šajās dalītajās ģimenēs, kuras jau ir draudzē, meitenes tiek ņemtas līdz uz Dievnam vairāk, bet zēni paliek mājās ar tēvu, kurš dievkalpojums neapmeklē. Nu, to mēs varētu nosaukt par tādu klasisku gadījumu, bet tas izraisa pārdomas un vajadzētu tam izraisīt arī kādu attiecīgu rīcību. Taču jāsaka, ka visi šie iepriekš minētie iemesli liek domāt un izdarīt secinājumus. Un šajā raidījumā es vairāk pievēršos tieši tam, kāpēc sievietes izvēlas kristietību, bet nākošajā, kāpēc kristietība izvēlas vīrieši par galvenajiem iemesliem un kritērijiem. Dažkārt šķiet, ja mums nav viena un tāpat ticība, tad arī manai ģimenei, manai laulības dzīvei nav perspektīvas, un lielāk vai mazāk konflikti ar vien tuvina atsvešinātībai. Protams, tas nav viegli dzīvot kopā un tai pat laikā palikt pie saviem uzskatiem un principiem. Un ir tā, ka bieži atskan nopūta. Kad es domāju par savu laulību, es saprotu, ka nevarēšu nekad mīlēt savu sievu vai savu vīru pa īstam. Ja bieži cilvēks nododas šādai apcerei, tad emociju spirāli turpina stiepties līdz rodas pat nepatik un ienaic pret to otro, kur kādreiz es teicu, ka mīlu, un droši vien arī mīlēju. un pat rodas tādas absurdas fantāzijas, cik brīvs vai cik brīva es būtu, ja tā otra vairs nebūtu. Un šādas domas tiešām vēsta par laulības nāvi, ja to tā var nosaukt. Kas varētu būt tas, kas šādās rūgtās domās un sajūtās ienes pārmaiņu? Tās varētu būt dažādas lietas. Tas varētu būt viens no partneriem, kurš pārtrauc pārveidot otru un sāk pārveidot pats sevi, jeb izdara vismaz kādus mēģinājumus. Tā varētu būt atziņa, ka zaudēt tu cilvēku uz visiem laikiem ir kaut kas ļauns. Esmu dzirdējusi par pāriem, kuri burtiski dienu pirms šķiršanās prāvas nolemj pamēģināt visu vēlreiz no jauna. Un tā nav kāda skaista pasaka. Jāsaka, ka tā ir viena no kristietības lielākajām privilēģijām – dot otro iespēju, varbūt dot manam vistuvākajam cilvēkam otru iespēju. Un kāpēc gan šo otro iespēju nedot savai laulībai? Ja jau Dievs sūtīs savu dēlu mūs tik ļoti mīlēdams un deva cilvēcei otru iespēju, kāpēc gan to nedarīt man? Un sevišķi, ja es sevi saucu par kristieti. Arī dzīvojot jauktu ticību laulībā, var notikt labas pārmaiņas. Un par to liecina daudzas laulības un daudzas ģimenes. Un runājot ar tām un arī lasot, ko varbūt kādi no cilvēkiem, kas to ir piedzīvojuši un kas joprojām šodien piedzīvo, es šajā rītā gribu līdzdalīt dažus princips, jeb dažus jautājumus pārdomām. Un pirmais vien no tiem varētu būt, ka atziņa, ka es varu izmainīt savu domāšanu un rīcību, lai tai būtu pozitīva ietekme. Man ir jāatzīst, ka mani reliģiskie uzskati manam vīram vai sievai ir tikpat sveši un šķiet nepieņemami, kā man viņa uzskati. Un ir jārēķinās ar īstenību, ka mans dzīvesbiedrs jūtas tikpat nērti nākot uz manu dievnamu, kā es piedaloties viņa pasākumos. Man ir jāmācās saprast, ka katrs cilvēks ir atbildīgs par saviem lēmumiem. Es neesmu atbildīga arī par manu vīru vai sievas lēmumiem, arī ne par reliģiskajiem lēmumiem, par ticības jautājumiem. Un man jāpieņem doma, ka strādāt, lai savu laulības dzīvi pilnveidotu un saglabātu, ir vieglāk nekā izšķirties vai dzīvot atsevišķi. Es varu izmainīt stereotipu par sevi un savu neticīgo dzīvesbiedru, nekritizējot viņu un nesūdzoties, jo dažkārt mēs sakam, jā, nu viņš ir tur neticīgs vai viņš ir savādāks, un iedomājieties, kādu dienu viņš atnāks uz manu dievnam, jeb sastapsies ar tiem cilvēkiem, kurus es saucu par saviem ticības biedriem, un viņiem jau tad īstenībā viss būs zināms par manu vīru vai manu sievu, bet no mana viedokļa. Man jāpārtrauc justies, ka es esmu perfekta vai labāka kā mans vīrs vai labāks kā mana sieva, jo Dievs ir vairāk norūpējies par manu dzīvesbiedru glābšanu nekā par manu pareizību. Un vēl neviena cilvēka glābšana nav atkarīga no otra pareizības vai perfekcionisma. Man nav jādomā, ka mūsu laulība nebūs laimīga, līdz mans vīrs vai sieva nekļūs par kristieti, bet jāatzīst, ka šādi domā ļoti daudzi. Dievs dod pacietību pieņemt lietas, kuras es nevaru izmainīt, un tas varētu būt kā sākums sarunai lūkšanai ar Dievu. Dievs dod drosmi tavā spēkā izmainīt lietas, kuras es spēju ietekmēt. Un dod man gudrību saredzēt starpību starp lietām, kuras varu un kuras nespēju izmainīt. Kungs Jēzu palīdzi man pieaugt atziņā, ka pārmaiņas sākas ar mani. Un katram dzīvesbiedram otru partneri jānovērtē un jārespektē. Arī viņa uzskati, arī tad, ja tie nav tādi paši kā mūsējiem. Un katrs laulātais pieņem otru tādu, kāds viņš vai viņa savā būtībā ir, un tas ir otrais veiksmes faktors jauktu ticību laulībā, un es domāju, ka jebkurā laulībā un arī jebkurās cilvēku savstarpējās attiecībās. Katram dzīvesbiedram ir jābūt skaidrai izpratnei par otra uzskatiem, nevis nosodījumam, nevis salīdzinājumam, bet izpratnei. Abi partneri vienojas par bērnu garīgo audzināšanu, un jāatzīst, ka bērnu audzināšana, bērnu izglītošana bieži vien vecāku starpā ir liels strīdu un klupšanas akmens, un šeit ir ļoti svarīgi vienoties. Arī ģimenes un laulības konflikts ieteicams risināt diskusijās un meklējumos. Un katrs dzīvesbiedrs laiku pa laikam apmeklē otras draudzes vai organizācijas pasākumus. Abi partneri piekrīt, ka draudzes pasākumos viņi iesaistās tikai tad, ja tas nav konfliktā ar vīra, sievas vai bērnu vajadzībām. Un svarīgi, sevišķi tagad, kad mēs tuvojamies Ziemassvētku laikam, lai ģimene vienojas, kā viņi savās mājās svinēs, svētku dienas, kas saistītas ar viņu ticību un pārliecību. Un mans novēlējums ir tiešām, lai Dievs dod mums visiem gudrību, lai Dievs dod pacietību, lai Dievs dod drosmi, mums visiem pieaugt atziņā, ka pārmaiņas sākas ar mani. Paldies, ja klausījāties!
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu, tikko dzirdējāt pedagoģis Valdes Reķis sagatavotās pārdomas. Ja vēlties mums ko rakstīt, mūsu pasta adrese ir Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV 1010. E-pasta adrese internet lietotājiem radio@baznica.lv. Turpmākās 10 minūtes pie mikrofona mācītājs Viesturs Reķis.
Sveicināti, mīļie radio klausītāji! Šajā dienā es vēlos ar jums uz brīdi pieskarties tādai dievišķā vārda daļai nozarei, kā Dieva tiesa. Un tas, ka Dievs tiesā pēc gara un ne pēc burta. Tā ir Dieva vārda vēsts. Tas dozīmē, ja mēs to ieliktu vienkārši cilvēcīgos vārdos, ka Dievs nav vispirms ieinteresēts, kā mēs izturamies pret svētiem laikiem, pret ēdieniem, lietām, vietām, rituāliem, bet daudz vairāk, kā mēs izturamies pret cilvēku. Jo mēs runājam par to, ka cilvēks ir vērtība un ka Dievs atdeva savu dzīvību tieši tādēļ, ka cilvēks ir vērtība, Kristus mira un augšām celās, rādot, ka dzīvība ir stiprāka par nāvi un ka šī vērtība var dzīvot saskaņā ar Dievu. Un tādēļ šeit ir tās dievišķās būtības, dievišķās darbības esence, ka Dievam svarīgs ir tas, kā mēs izturamies pret cilvēku, kādā veidā mēs attīstām virzam savu garu. Tas nav nekas jauns. Jau vecā derība to mācīja un viena no klasiskajām vietām ir, ja mēs ņemam no praviešu grāmatām, tad kaut vai praviešu Mihas grāmata, kur sastajā nodaļā no sastā panta mēs atrodām, ko Dievs prasa no cilvēka. Arī Amos grāmatā 5. Nodaļā jūs to izlasīt un 3. Mozus grāmatā un citur Mozus rakstos, bet nu, šis klasiskais piemērs, kur cilvēks jautā, kā lai es tuvojos tam kungam, vai lai es nometos zemē augstā Dievu priekšā, vai lai es turos viņam ar tuvojos viņam ar dedzināmiem upuriem, veltījot viņam gadu vecus telēnus, vai var iegūt tā kunga lapatiku ar daudziem tūkstošiem aunu, ar 10 000 eļļas straumju, jeb man, vai man jādod par manu pārkāpumu mans pirmdzimtais, manas miesas auglis par manas dvēseles grēkiem? Un tad ir atbilde. Tev cilvēki ir sacīts, kas ir labs un ko tas kungs no tevis prasa. Proti, darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā. Citiem vārdiem ir prasīts dievkalpojums. Tas ir praktiskais dievkalpojums, mūsu dievkalpošana, mūsu staigāšana ar Dievu. Dari taisnību. Mīli žēlastību, pazemīgi staigā savu Dievu priekšā. Lūk, te ir tā attieksme pret Dievu un līdzcilvēkiem. Te nav attieksme pret rituāliem, pret kalpošanām, pret svētiem laikiem. Nē, te ir attieksme pret dzīvām būtēm. Jaunā derība ir vēl specifiskāka, jo Jēzus Kristus savā dzīves laikā virs zemes ļoti skaidri uzrādīja Dievu prioritātes. Un cilvēkiem tas nebija patīkami. Reliģiozi, ticīgi cilvēki viņu nemitīgi kritizēja. Viņi uzskatīja, ka Jēzus neievēro svētās dienas, ka viņš neievēro svētās normas, pieņemtos standartus, ka viņš biedrojās ne ar tiem cilvēkiem un ne tanīs vietās, kur pieklātos biedroties ar tiem, ka viņš izkrīt no kopējā laikmeta pieņemtās ainas, garīgās reliģiskās ainas, ka viņa kalpošanā nav specifisku rituālu, ka viņš nav saistīts ar svētām vietām, bet ka viņš ir saistīts ar cilvēku, jo viņš saka, mana misija ir nākt un meklēt un glābt to, kas pazudis. Veseliem ārsti nevajag, slimiem vajag, es esmu nācis pie slimajiem. Pie šiem dievam vērtīgajiem cilvēkiem, kur ir grēka sagrauti. Tas, ka cilvēki to nesaprata, rāda, kāds bija viņu fokus. Darbība vienmēr ir skaļāka kā vārdi, bet arī vārdi ir vajadzīgi. Jēzus sacīja, cilvēki pazīs, jūs, kas esat mani mācekļi pēc tā, kā jūs mīlēsiet viens otru. Un runājot par šīm lielajām vērtībām, viņš arī deva vienu, ko šodien pat vēl cilvēki sauc zelta likumiem. Mateja evaņģēlī 7. Nodaļā 12. Pantā viņš saka, atceraties, tad nu visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem. Tā ir bauslība un pravieši. Jā. Ne vārdi, ne formas, ne rituāli, bet ko jūs darat cilvēkiem. Kā jūs gribat, lai cilvēki attiecas pret jums, tāpat darat arī citiem. Tā ir bauslība un pravieši. Tur ir šie debesu valstības principi. Šodien mēs to saucam, tas ir attiecību zelta likums. Sakat, vai šīs patiesības, jeb šīs pieņemtās, pieminētās lietas ir grūti saprotams? Nē, tas ir ļoti viegli saprotams. Tas ir pavisam vienkāršas. Kur ir problēma? Zinat, daudz grūtāk ir to izdarīt. To var viegli saprast, bet to ir grūti īstenot. Jo cilvēkam vieglāk ir vērtēt sevi un citus pēc, kā pēc ēdiena, pēc gaumes, pēc modas, pēc vietas, kur cilvēks atrodas, pēc viņa izturēšanās, pēc tā, ko var redzēt. Tas ir viegli. jo vienmēr kāds rīkosies sliktāk nekā mēs vai kā mēs pieņemam. Bet Dievs saka, ka viss šis ārējais, kas mums liekas tik svarīgs un nozīmīgs, visi šie rituāli, šīs kalpošanas, šīs formas, šī izturēšanās, šī samākslotība, Dievs saka, tas viss ir nevērtīgs un lieks, jo tas aiziet bojā. Tas ir cilvēkam nozīmīgs tādēļ, ka caur to cilvēks tiecas pēc varas, pēc posteņiem, cenšas apliecināt sevi un izrauties priekšā citiem. Tas ir līdzīgi, kā bērnībā spēlējoties smilšu kastē, kāds grib būt galvenais noteicējs un veidot, kuram liekas, ka viņam ir vislabākā smilšu kūka vai smilšu pils, tāpat arī vēlāk varbūt birojos pie galdiem, turpinās šī spēle. Mums gribas, lai citi darītu tā, kā mēs vēlamies. Un to, ko mēs gribam, to arī mums vajag, un tūdaļ, jo tas apliecina mūsu varenību, lai citi izpildu mūsu vēlmes. Kā karaļiem kalpi, kā senatnes faraoni gribēja, lai visi kalpotu viņiem. Kādēļ tam jābūt tik svarīgam un nozīmīgam? Faktiski kaut kur, lai pievērstu sev uzmanību, lai apjaustu šo nozīmīguma faktoru, jo mēs lielākā daļa cilvēku pēc grēkā krišanas slimojam ar mazvērtības kompleksu. Un tas ir tikai loģiski. Grēka šīs atrautības no Dieva sekas, jo mēs nevaram pilnvērtīgi attīstīties. Mēs nevaram baudīt šodien visas šīs dievišķi sagādātās priekšrocības. Un tā mēs dažādā veidā meklējam šo uzmanību. Jēzus saka, uzmanību daudz vieglāk būtu iegūt, bet šodien mums šķiet tas ir gandrīz neiespējami iegūt uzmanību tad, ja dara taisnību, ja parāda žēlastību, ja cenšas vērtēt citus, Vai tad šodien ar tādām vērtībām mēs vispār varam lepoties vai iet kaut kur? Mēs sakām, tas jau ir kāds zaudētājs. Tas ir kāds, kurš nevirzīsies uz priekšu, kur ar pazemību šodien var izvirzīties. Un tas ir kaut kur līdzīgi, kā bērni grib, lai vecāki tos ievēro. Pieaugušie ir tādi paši. Bet atcerēsimies. Dievs saka, ka viņam vienmēr ir laiks priekš mums. Viņš saka, jūs esat manās rokās ierakstīti. Es pazīstu jūs pēc vārda. Es zinu jūs steigu tagad, ka šajā svētku laikā, kuri bija radīti, lai atcerētos, lūk, Dievu radītāji, Dievu pestītāji, jūs esat vairāk aizmirst ar to, kā labāk izskatīties citu priekšā ar vairāk nosūtītām apsveikumu kartiņām, ar bagātākām dāvanām, un ka tik kādu neaizmirst apdāvināt. Un domājot, ko jūs paši vēlētos saņemt, mums viss ir pārgājis atkal kaut kur vērsts uz sevi, komercializēts un atkal pazūd šis adventes un Ziemassvētku, šīs gaidīšanas laika satraukums, jeb bija Dieva priekšā, kur mēs sākam domāt par to, kurš tad ir tas nākošais, kurš ir tas, kas ienāk cilvēku dzīvē, kurš ir tas, kas izmaina to. Jā, Dievam vienmēr ir laiks priekš mums, un Dievs to dara Kristus garā. Viņa attieksme, te nav nekāda mistika. Viņa attieksme ir vienāda pret visiem. Daudz arī reliģiski cilvēki saka, ka tie darbojas Kristus garā. Bet nav jau tik svarīga krāsa, āriene, bet saturs. Jo tūdaļ, tiek salīdzināt, kura Kristus gars ir labāks, kura Kristus gars ir pareizāks, kura reliģija ir tā pareizā un vienīgā. Te ienāk tas tiesāšanas moments. Jo kas tad atkal ir tā Kristus gara noteicošais? Kura rituāls ir labāks, kura altāris ir skaistāks, kura rīcība ir spožāka un vairāk pamanāma? Bet gars atklājas neredzami. Tas ir kaut kur vienkārši iekšēji tikai apjaušams, un tas ir tas, ko Dievs vērtē, pēc kā viņš tiesā cilvēks. Ļoti jūtīgi to uztver bērni. Varbūt jūs esat to ievērojuši, varbūt nē, bet ir tādas mājas vai tādi dzīvokļi, kur bērni labprāt tiecās un grib uzturēties. Tur vienmēr ir kādi bērnu draugi, draugu draugi un vēl kādi, un tie nebūtu negrib iet prom, jo viņiem tur liekas labi, viņi jūt, ka viņus tur ievēro, ka viņus ciena, ka viņus vērtē, un ir mājas un dzīvokļi, kur varbūt ir daudz bagātāki, daudz vērtīgākas lietas, tur piedāvā daudz lielākas iespējas, un tomēr cilvēki tur negrib uzturēties. Jo kas tad trūkst? Trūkst šis gars, šis garīguma moments ir pazudis, un tādēļ Dievs saka, ka viņām nopietnākais un svarīgākais ir tas, no kāda gara izējot mēs rīkojamies. Nav tik svarīgi, kas ir saimnieki, svarīgākais ir vērtējums. Un tādēļ Dievs saka, ka viņa tiesa ir pēc tā, kā mēs attiecamies viens pret otra. No tā jūs pazīst, vai jūs esat mani mācekļi, kā jūs mīlēsiet viens otru, un es šodien novēlu, kaut šā diena un šis advents laiks ļautu mums pārdomāt un pārvērtēt mūsu attieksmi pret Dievu, pret līdzcilvēkiem, pret mūsu vietu sabiedrībā un ļautu iziet mums vienreiz izrauties no šīs ārišķību vērtēšanas un ļaut šim iekšējam garīgajam darboties, jo Dievam tas ir nozīmīgi. Un lai Dieva gars bagātīgi svēta jūs, lai runā uz jūsu garu, un vada uz jaunām kristīgi piedzīvojumu virsotnēm. Tas, lai ir jūsu garīgais piedzīvojums šodien.
Paldies mācītājam Viesturam Reķim. Līdz ar to mūsu raidījums izskan. Atgādinu mūsu pasta adresi Rīga, Baznīca iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese internet lietotājiem radio@baznica.lv. Ja vēlties apmeklēt mūsu dievkalpojumus, tie notiek katru sestdienu pulksten 10:00 Rīgā, Baznīca iela 12A, Liepājā, Ulliha ielā 70, Talsos, Krievraga ielā 3, Kuldīgā, Apšu ielā 3. Mūsu nākošais raidījums skanēs pēc nedēļas, šajā pat laikā, uz tikšanos, lai Dievs jūs svētī.